Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dan pembukanya adalah Warta Berita. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku. Setelah itu akan hadir pesona Indonesia warna-warni dan sebagai penutup hadir lagu-lagu Indonesia dalam pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Presiden dorong industri otomotif nasional untuk berinovasi. Presiden menegaskan target kontingen Indonesia di Asian Games 2018 tetap 10 besar. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mendorong industri otomotif dalam negeri untuk terus bekerja keras dan menelurkan inovasi. Ia berharap pasar otomotif Indonesia dapat dikuasai oleh industri otomotif dalam negeri. Jangan sampai pasar Indonesia yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor. Harus dikuasai oleh mobil-mobil yang diproduksi di dalam negeri sendiri. Hal tersebut dikatakan Presiden selepas meninjau pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 di ICE BSD City, Kamis 2 Agustus 2018. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah berkomitmen akan terus mendukung dan membantu industri otomotif nasional. Salah satunya adalah saat Presiden bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Quan Phuc untuk menyelesaikan masalah ekspor produksi otomotif Indonesia ke Vietnam. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai insentif kepada industri otomotif nasional. Sejumlah keringanan pajak sedang dipertimbangkan bagi industri otomotif yang berinvestasi pada kegiatan seperti pelatihan vokasi bagi para pekerja dan lain-lainnya. Presiden Joko Widodo mengatakan target untuk prestasi kontingen Indonesia di Asian Games 2018 tidak berubah, yaitu masuk dalam 10 besar. Kepala negara menyebutkan dirinya akan terus memeriksa kesiapan-kesiapan mulai dari segi infrastruktur hingga kesiapan dari atlet yang akan berlaga dalam berbagai cabang olahraga nanti. Peninjauan persiapan Indonesia untuk pesta olahraga se-Asia, yaitu Asian Games ke-18 di tahun 2018 ini, terus digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan tenggat waktu sekitar 2 pekan, Presiden kembali melakukan pemeriksaan mendadak fasilitas umum seperti pedestrian di kawasan Sudirman Tamrin. Usai pemeriksaan mendadak di pedestrian di kawasan Sudirman Tamrin pada Kamis 2 Agustus, Presiden menyebutkan hampir semua fasilitas dan venue sudah siap menyongsong Asian Games ke-18. Selain meninjau dari kesiapan fasilitas, Presiden yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan dirinya tetap memberi target prestasi atlet untuk masuk dalam 10 besar. Karenanya Presiden menyatakan dirinya juga akan meninjau kesiapan para atlet yang akan bertanding dalam waktu dekat. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Bima Suci berlayar ke Rusia. Perjalanan ini adalah muhibah yang pertama kalinya setelah kapal itu tahun lalu didatangkan sebagai kapal layar latih Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL dari Vigo, Spanyol. Panglima Komando Armada Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Didik Setiono kepada wartawan di Surabaya Kamis 2 Agustus mengatakan, muhibah KRI Bima Suci yang perdana ini akan berpartisipasi di kegiatan Sail Regatta Vladivostok di Rusia pada tanggal 27 Agustus hingga 14 September. Setelah itu langsung dilanjut menghadiri International Fleet Review di Korea Selatan pada 10 sampai 14 Oktober. Total 118 Taruna Akademi Angkatan Laut yang menjadi awak KRI Bimasuci berlayar mengikuti pelatihan Kartika Jalakrida KJK 2018 pada Sail Regatta Vladivostok Rusia dan International Fleet Review IFR di Korea Selatan. Didi Setiono menjelaskan, tujuan KJK Taruna AAL dalam pelayaran ini adalah melaksanakan navigasi lingkaran besar, astronomi, dan mempraktikkan semua pelajaran profesi dasar matra laut pada medan dan keadaan yang sebenarnya. Indonesia menghargai upaya pemerintah Rusia atas akses pasar yang berkelanjutan, dan kerjasama ini akan diikuti dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di Rusia, khususnya menangani kampanye hitam di kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Ratu Silvi Gayatri, sebagai pembicara kunci dalam diskusi tentang kelapa sawit yang diadakan dalam acara Forum Bisnis Rusia-Indonesia. Diskusi tersebut mengawali acara Festival Indonesia yang diadakan KBRI Moskow dari tanggal 2 hingga 5 Agustus. Diskusi bertema High Quality Indonesian Palm Oil, Application and Current Issue. Lebih lanjut, Ratu Silvi Gayatri mengatakan, minyak kelapa sawit memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Minyak kelapa sawit adalah sumber penghasilan untuk sekitar 4,2 juta lapangan kerja langsung dan meningkatkan mata pencaharian sekitar 2,3 juta keluarga petani. Karena alasan ini, pemerintah dan badan usaha di Indonesia memandang kerjasama dengan Rusia dalam sektor minyak sawit sangat penting dan perlu dipromosikan lebih lanjut. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Julkifli Hasan mengajak para pemuda dan mahasiswa sebagai generasi penerus terus menimba ilmu dan mengembangkan kreativitas positif untuk turut berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Julkifli Hasan saat menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR RI pada Muktamar ke-18 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMN di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis. Menurut Julkifli Hasan, suatu negara dapat menjadi maju karena sumber daya manusianya yang maju, bukan karena kekayaan sumber daya alamnya. Julkifli mencontohkan Singapura, negara yang wilayah geografisnya kecil dan tidak memiliki sumber daya alam, tetapi menjadi negara paling makmur di Asia Tenggara, karena Singapura memiliki sumber daya manusia berkualitas. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose mengatakan, jajarannya siap mengamankan lebih dari 288 tamu VIP yang akan menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia Dana Moneter Internasional IMF 2018 di Bali 8-14 Oktober mendatang. Mereka merupakan delegasi penting seperti Menteri Keuangan seluruh dunia, gubernur-gubernur bank sentral, bos-bos perbankan, serta pebisnis yang berasal dari 189 negara. Golose di Pura Agung Besakih, Karangasem, Kamis 2 Agustus mengatakan, pelaksanaan persiapan dan pengamanan ini juga telah dikomunikasikan dalam 2 kali pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, sekitar Mei dan Juli 2018. High level meeting berikutnya digelar Jumat 3 Agustus tentang hal-hal yang masih menjadi kendala. High level meeting berikutnya digelar Jumat 3 Agustus tentang hal-hal yang masih menjadi kendala. Ketua Asosiasi Hotel Mataram AHM Ernanda Agung Dewo Broto mengatakan, bencana gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB tidak memiliki dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata. Ernanda di Mataram NTB Kamis 2 Agustus mengatakan, tingkat kunjungan wisatawan di kota Mataram masih relatif stabil. Dia menyebutkan, berdasarkan data pada Rabu 1 Agustus, tingkat okupansi hunian kamar hotel di Mataram tercatat rata-rata sebesar 90%. Kondisi ini menurut Ernanda hal yang biasa mengingat Agustus merupakan siklus dengan masa puncak kunjungan wisatawan high season. Artinya, bencana gempa yang berpusat di Lombok Timur dan Lombok Utara tidak memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan kunjungan wisatawan di Mataram. Sejauh ini tidak ada pembatalan pemesan kamar karena gempa, masih normal-normal saja. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pemilihan Umum Zimbabwe Pasca Mugabe bersama saya Daulat Pane. Hari Senin tanggal 30 Juli 2018 lalu menjadi hari bersejarah bagi rakyat Zimbabwe untuk pertama kalinya sejak turunnya mantan Presiden Robert Mugabe dari pemerintahan akhir tahun lalu. Zimbabwe melaksanakan pemilihan presiden, anggota parlemen nasional, dan daerah. Dalam pemilihan presiden, 23 orang mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Namun, hanya dua saja yang sudah mengklaim mendapatkan dukungan suara rakyat, yaitu Presiden Petahana Emmerson Mnangagwa dari Partai ZANU PF dan pimpinan Partai Gerakan Perubahan Demokratis MDC Nelson Chamisa yang beroposisi. Jika tidak ada calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka akan diselenggarakan pemilihan putaran kedua pada tanggal 8 September mendatang. Presiden Mnangagwa mengklaim menang dalam pemilu ini. Demikian juga Chamisa. Pemimpin MDC tersebut bahkan melontarkan tuduhan adanya kecurangan, meski dibantah oleh kubu penguasa. Kekeseruhan dalam pemilu ini telah memakan korban sekurangnya 3 orang. Pihak pemerintah menyalahkan oposisi sebagai penyebab kerusuhan. Pengumuman sementara pemilihan legislatif Zimbabwe hari Rabu 1 Agustus 2018 menyatakan partai penguasa saat ini, ZANU PF, telah meraih 110 dari 210 kursi majelis rendah. Pihak oposisi MDC meraih 41 kursi, partai lain 2 kursi, sedang sisanya 57 kursi masih dihitung. Dengan raihan lebih dari separuh jumlah kursi parlemen, partai ZANU PF boleh jadi akan menang dalam pemilu ini. Seperti halnya pemilihan presiden, pihak oposisi juga menolak menerima hasil pemilu ini karena dianggap penuh kecurangan. Sementara itu, sang bapa bangsa Zimbabwe, Robert Mugabe, juga turut dalam pemilu ini. Namun luka hatinya karena diturunkan secara paksa, membuatnya bersuara menentang partainya sendiri, ZANU PF, beberapa hari sebelum pemungutan suara. Ia bahkan mendorong masyarakat untuk memilih partai di luar ZANU PF. Saat hari pemilihan, Mugabe memilih tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Melihat perkembangan ini dan mencermati hasil pemilihan umum, tentunya tidak diharapkan terjadi peningkatan ketegangan di Zimbabwe. Pihak partai oposisi hendaknya menjaga para simpatisan untuk tidak anarkis, sedangkan partai penguasa juga memberi kesempatan perhitungan ulang jika memang ada permintaan. Siapapun yang menjadi presiden dan partai manapun yang menguasai parlemen diharapkan dapat menjadi pengayom bagi seluruh rakyat Zimbabwe. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 3 Agustus 1960, kemerdekaan Niger. Hari kemerdekaan di Republik Niger diperingati pada tanggal 3 Agustus, menandai kemerdekaan bangsa Niger dari Prancis pada tahun 1960. Republik Niger adalah sebuah negara yang terkurung oleh daratan di bagian barat Afrika. Niger berbatasan dengan Nigeria dan Benin di sebelah selatan, Mali di barat, Aljazair dan Libya di utara, dan Chad di sebelah timur. Nama negara ini diambil dari Sungai Niger. Selain posisinya yang terkurung daratan, Niger menghadapi tantangan serius terhadap pembangunan pendidikan yang buruk dan kemiskinan, kurangnya infrastruktur, perawatan kesehatan yang buruk, dan berbagai masalah lingkungan hidup. Sejak kemerdekaan, Nigeria telah hidup di bawah 5 konstitusi dan 3 periode pemerintahan militer. Setelah kudeta militer pada tahun 2010, Niger telah menjadi negara demokratis, negara multipartai. Beralih ke peristiwa tanggal 3 Agustus 2005, Mahmud Ahmadinejad dilantik sebagai Presiden Iran. Mahmud Ahmadinejad adalah Presiden Iran yang ke-6. Jabatan kepresidenannya dimulai pada 3 Agustus 2005. Ia dikenal secara luas sebagai seorang tokoh konservatif yang sangat setia terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran. Pada masa perang Iran-Irak, Ahmadinejad bergabung dengan Korps Pengawal Revolusi Islam pada 1986. Dia kemudian menjadi insinyur kepala pasukan ke-6 Korps dan kepala staf Korps di sebelah barat Iran.
Setelah perang, dia bertugas sebagai wakil gubernur dan gubernur Maku dan Khoi, penasihat menteri kebudayaan dan ajaran Islam, dan gubernur provinsi Ardabil dari 1993 hingga Oktober 1997. Ahmadinejad lalu terpilih sebagai wali kota Teheran pada Mei 2003. Dalam masa tugasnya, dia mengembalikan banyak perubahan yang dilakukan wali kota-wali kota sebelumnya yang lebih moderat dan reformis, dan mementingkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan-kegiatan di pusat-pusat kebudayaan. Setelah 2 tahun sebagai wali kota Teheran, Ahmadinejad lalu terpilih sebagai presiden baru Iran. Pada pemilihan presiden Iran 2013, ia digantikan oleh tokoh konservatif moderat Hassan Rouhani. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi tanggal 3 Agustus 2005. Tentara Mauritania mengkudeta Presiden Mao Oya Old Sid Ahmed Taya. Tentara dan anggota pasukan pengawal Presiden di Mauritania melancarkan kudeta kepada Presiden Mauya Old Kaya. Kudeta dilancarkan ketika Presiden Mauya Old Sid Ahmed Taya berada di Arab Saudi dalam rangka pemakaman Raja Fahd. Tentara mengambil alih markas besar angkatan bersenjata, juga stasiun televisi dan radio pemerintah. Ketika dia keluar negara untuk mengunjungi pemakaman Raja Fahd Arab Saudi pada awal Agustus 2005, tentara melaporkan memegang media pemerintah, kelompok yang menamakan dirinya sebagai Dewan Militer untuk Keadilan dan Demokrasi mengumumkan kudeta dalam pernyataan yang dilakukan oleh Kantor Berita Negara pada 3 Agustus 2005. Kudeta dipimpin oleh Kolonel Eli Old Mohamed Fall dan membentuk junta militer. Diumumkan diktatur militer akan berlangsung selama 2 tahun untuk mempersiapkan penerapan institusi demokratis. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Pertamina Kelola Blok Rokan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memutuskan untuk mempercayakan pengelolaan blok rokan kepada PT Pertamina Persero. Sebelumnya, blok migas yang terletak di Provinsi Riau tersebut sejak tahun 1971 dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari raksasa migas asal Amerika Serikat, Chevron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Rabu 1 Agustus mengatakan pertimbangan memilih Pertamina memang dilakukan secara bisnis sehingga operator lama Chevron Indonesia yang menawarkan keuntungan lebih kecil kepada negara harus kalah. Luhut menjelaskan blok rokan adalah aset besar di sektor migas karena cadangannya besar terlebih jika bisa menerapkan teknologi baru. Ia menegaskan rokan itu masih punya 1,2 miliar barel minyak yang bisa diambil. Sementara itu, PT Pertamina Persero menyambut baik keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang secara khusus telah memberikan hak pengelolaan blok rokan. Demikian dikatakan pelaksana tugas PLT Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widyawati, dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Menjaga Ketersediaan Migas yang digelar di Jakarta Rabu 1 Agustus. Nike Widyawati menyatakan siap mengelola blok migas tersubur di Indonesia tersebut yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 210 ribu barel minyak per hari. Nike mengatakan hasil produksi dari blok rokan keseluruhannya akan masuk ke kilang minyak Pertamina sehingga nantinya akan mengurangi ekspor minyak mentah untuk keperluan produksi bahan bakar minyak BBM dan produk olahan minyak bumi lainnya. Berkurangnya impor minyak mentah tersebut diyakini Nike mampu menghemat cadangan devisa Indonesia hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun.
Dengan adanya WKWK itu dikelola oleh Pertamina, maka 100% produksinya itu bisa masuk ke kilangnya Pertamina. Tidak ada yang dibawa keluar, diekspor. Jadi ini nanti pengaruhnya kemana? Ke affordability. Karena harga pembelian import dengan harga membeli dari produk hulu di domestik, ini harganya lumayan terpaut jauh. Oleh karena itu ketika kita berhitung rokan, yang kita hitung bukan hanya keekonomian dari WK ini sendiri, tapi kita berhitung bagaimana dampaknya terhadap penurunan biaya produksi secara jangka panjang, secara 20 tahun. Kita kemudian bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa akan ada penghematan devisa 4 miliar dolar per tahun.
Nike menambahkan, dengan mengelola blok rokan, Pertamina bisa mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri, karena akan ada pasokan baru yang didapatkan dari blok yang telah beroperasi selama lebih dari 90 tahun tersebut. Sebab seluruh hasil produksi 100% masuk penuh kepada Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri yang saat ini masih bergantung pada impor. Selain itu, melalui pengelolaan blok rokan, potensi pendapatan negara selama 20 tahun pengelolaan akan mencapai 57 miliar dolar Amerika atau sekitar 825 triliun rupiah. Untuk diketahui, saat ini blok rokan yang terdiri dari dua lapangan minyak utama, yakni Lapangan Duri dan Minas, dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari raksasa migas dunia asal Amerika Serikat Chevron. Kontrak perusahaan tersebut habis pada 2021 mendatang. Mengacu laporan tahunan 2017, PT Chevron Pacific Indonesia menjadi penyumbang produksi terbesar kedua setelah Thailand bagi induk usahanya di Amerika Serikat. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Presiden Joko Widodo mendorong industri otomotif dalam negeri untuk terus bekerja keras dan menelurkan inovasi. Ia berharap pasar otomotif Indonesia dapat dikuasai oleh industri otomotif dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengatakan target untuk prestasi kontingen Indonesia di Asian Games 2018 tidak berubah, yaitu masuk dalam 10 besar. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Bimasuci berlayar ke Rusia. Perjalanan ini adalah muhibah yang pertama kalinya setelah kapal itu tahun lalu didatangkan sebagai kapal layar latih Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL dari Vigo, Spanyol. Indonesia menghargai upaya pemerintah Rusia atas akses pasar yang berkelanjutan dan kerjasama ini akan diikuti dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di Rusia, khususnya menangani kampanye hitam di kelapa sawit Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, mengajak para pemuda dan mahasiswa sebagai generasi penerus terus menimba ilmu dan mengembangkan kreativitas positif untuk terus berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose mengatakan, jajarannya siap mengamankan lebih dari 288 tamu VIP yang akan menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia Dana Moneter Internasional IMF 2018 di Bali 8-14 Oktober mendatang. Ketua Asosiasi Hotel Mataram AHM Ernanda Agung Dewobroto mengatakan, bencana gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, tidak memiliki dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya, namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Enggar Saraswati. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Dan hari ini kami akan memperkenalkan tradisi Asrah Batin. Jadi tetaplah bersama kami, hanya di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, 29 Juli 2018, ribuan warga desa Karanglanggu, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berkumpul di pinggir Sungai Tuntang. Di sana mereka berkumpul untuk menyeberangi Sungai Tuntang, selebar 15 meter menuju perkampungan seberang di desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, Grobogan. Kegiatan ini dikenal dengan nama tradisi Asrah Batin. Dalam tradisi budaya yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam ini, warga desa Karanglanggu melintasi sungai berarus deras sedalam 70 cm yang membelah desa Karanglanggu dan desa Ngombak. Sedang warga desa Ngombak menyambut kedatangan warga desa Karanglanggu dengan pelayanan yang maksimal. Ada yang berjaga-jaga di pinggir sungai, ada pula yang menampilkan hiburan kesenian, serta beragam hidangan khas Jawa. Pendengar, tradisi Asrah Batin dimulai sejak pagi hingga siang hari. Dari pagi, warga sudah berkumpul di pinggir Sungai Tuntang. Dalam tradisi yang digelar setiap 2 tahun sekali ini, Kepala Desa Karanglanggu dan perangkat Desa Karanglanggu dijemput oleh pihak Desa Ngombak menggunakan rakit yang telah dihias. Sedangkan warga Desa Karanglanggu, baik tua maupun muda, menyeberangi sungai dengan berjalan kaki dibantu pengawalan warga Desa Ngombak. Warga Desa Ngombak yang telah lama menunggu kedatangan warga Desa Karanglanggu menyongsong dengan penuh kehangatan. Sesampainya di Desa Ngombak yang dipusatkan di Balai Desa dan lapangan setempat, hajatan besar telah menanti mereka. Pendengar, tradisi Asrah Batin erat hubungannya dengan kepercayaan warga masyarakat akan sosok Kedana dan Kedini, yaitu Raden Sutejo dan Roro Musiah yang diyakini sebagai leluhur pendiri Desa Karanglanggu dan Desa Ngombak. Menurut mitologi, Kedana dan Kedini adalah saudara kandung. Mereka terpisah sewaktu keduanya masih kecil. Kedana menetap di Desa Karanglanggu, sedangkan Kedini menetap di Desa Ngombak. Singkat cerita, setelah keduanya dewasa, mereka pun bertemu hingga saling jatuh cinta dan hampir menikah. Pernikahan itu akhirnya tak terjadi setelah terungkap bahwa mereka adalah kakak beradik yang telah lama terpisah. Tradisi Asrah Batin dilaksanakan pada Minggu Kliwon untuk mengenang Kedana dan Kedini. Asrah Batin sendiri merupakan kata lain dari Pasrah Batin, berusaha ikhlas dengan kenyataan yang terjadi. Pasrah Batin juga merupakan wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta. Karena atas izin Sang Penciptalah, pernikahan terlarang antara saudara sekandung tersebut tidak terjadi. Pendengar, kisah antara Kedana Kedini yang mewarnai dua desa tersebut bukan omong kosong belaka. Selain dibuktikan dengan keberadaan makam dan petilasan, terbukti juga sejak turun-temurun, pemuda-pemudi warga desa Karanglanggu dan warga desa Ngombak dilarang untuk saling mencintai maupun menikah. Warga kedua desa tersebut percaya, jika peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi musibah. Kini, tradisi ini bukanlah hanya sekedar ritual adat saja, namun juga telah menjadi daya tarik wisata Kabupaten Grobogan. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini tentang tradisi Asrah Batin. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Indonesia di Moskow. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voynews.id. Pendengar, KBRI Moskow kembali menggelar Festival Indonesia ketiga di Taman Krasnaya Presnya di pusat kota Moskow pada 2 hingga 5 Agustus. Festival Indonesia bertema Visit Wonderful Indonesia, Explore Our Regions. Kegiatan ini merupakan ajang promosi perdagangan, investasi, pariwisata, dan seni budaya, dan sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia di Rusia. Festival yang diprakarsai KBRI Moskow ini akan menampilkan pameran produk unggulan Indonesia dari daerah seperti kopi, pakaian, aksesoris, minyak kelapa sawit, kuliner Nusantara, dan kerajinan tersebar di 85 booth. Pendengar, pada Festival Indonesia juga akan ditampilkan berbagai pergelaran seni dan budaya dari daerah seperti lagu, tarian, dan permainan alat musik, baik di panggung utama maupun di beberapa panggung atau tempat lainnya secara terpisah. Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, mengatakan Festival Indonesia kali ini dirancang lebih spesial, seperti lokasi yang lebih luas dari festival sebelumnya dan adanya pavilion khusus daerah Indonesia. Pada Festival Indonesia, pengunjung akan merasakan mini Indonesia.
Festivalnya sendiri 3-5, itu jam 12-9 non-stop, itu pertunjukan seni budaya. Tapi di lain itu juga kita akan bikin kayak market gitu. Jadi nanti beda dengan tahun lalu per daerah, sekarang kita bikin per cluster. Jadi misalnya ada batik, ya, kemudian ada fashion, ada handicraft, kulinary, ya, itu jalan terus dari sampai jam 9 malam.
Pendengar, Festival Indonesia Moskow diawali dengan Forum Bisnis Indonesia-Rusia dan Business Meeting pada 2 Agustus di World Trade Center. Selain gubernur, wakil gubernur, bupati, dan sejumlah pejabat daerah Indonesia, Forum Bisnis direncanakan dihadiri dan dibuka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brojonegoro. Forum Bisnis akan dihadiri sekitar 500 pengusaha baik dari Rusia maupun dari Indonesia. Infrastruktur penunjang pariwisata akan menjadi fokus utama dalam kegiatan Forum Bisnis. Namun demikian, sektor-sektor lain juga akan turut dibahas dalam forum tersebut, seperti energi, industri, perhubungan, dan palm oil. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Festival Indonesia di Moskow. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi Pelangi Nada kali ini saya hadirkan lagu-lagu masyarakat Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, 3325 kHz, live streaming di voinews.id/indonesian, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Mengawali perjumpaan, saya putarkan lagu Kute Lama dinyanyikan oleh Habli Nur. Lagu ini bercerita tentang Ibu Kota Kabupaten Bangka Barat. Pendengar, inilah Habli Nur dengan Kute Lama.
Karena
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Kota Lama yang dinyanyikan oleh Hamli Nur. Melalui liriknya dikisahkan, Muntok merupakan kota bersejarah di ujung barat Pulau Bangka. Di sini banyak tempat bersejarah seperti Masjid Lama, Kelenteng Cina, dan Makam Raja. Kota ini juga tercatat sebagai tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta, tokoh proklamator Indonesia. Lagu yang biasa dilombakan saat hari jadi Kota Muntok ini juga mengandung pesan dan nasihat agar generasi muda mencintai dan menjaga sejarah serta budaya Kota Muntok. Pendengar, lagu dari Provinsi Bangka Belitung lainnya segera hadir ke ruang dengar Anda, yakni berjudul Mandi Dak Behabun. Mandi Dak Behabun merupakan lagu daerah Kabupaten Bangka Selatan. Dinyanyikan oleh Hamsan Gober, liriknya syarat dengan petuah mengajak anak muda untuk tidak malas bekerja dan pandai-pandai menjaga diri. Segera hadir ke ruang dengar Anda, lagu Mandi Dak Behabun. Selamat mendengarkan.
Bangka Selatan, ngape kita bepangku tangan? Jangan kita males begawi, inget pesen orang tua kita, pacak-pacaklah ika ngejage diri, semakin tinggi semakin dipuji. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Tur kemuning lentur, ku remes lentur kerena buah. Biar habang hancur, hai hancur lembur, cupak gengantang takkan berubah. Ingatlah ingat pesan kerio, panting menek selamat, kepala dak pening. Kelapo muda, kelapo tue, kelapo tue pacak dikukur. Hai urang muda, ikak dimane, cubelah kini ikak beguyur. Jangan sampai ditinggal, kita ngelimbang ginyare tima, jangan sampai dahada. Yo kita kenang junjung behau, ame henang yo ame haro. Yo kita kenang junjung behau, menek henang jangan takut haro. Bangka Selatan, ngape kita bepangku tangan? Jangan kita males begawi, ingat pesen urang tua kita, pacak-pacaklah ika ngejage diri, semakin tinggi semakin dipuji. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Jadi pejabat jangan sampai geliwat. Menikah kelak lah jadi urang, janganlah makan burang. Yo kita kenang junjung behau, ame henang yo ame haro. Yo kita kenang junjung behau, menek henang jangan takut haro. Kelapo muda, kelapo tue, kelapo tue pacak dikubur. Hai urang muda, kita di mana? Cubilah kini, kita beguyur. Dari sungai labun naik kerito, biar tak behabun tapi makai hampu. Dari sungai labun naik kerito, biar tak behabun tapi makai hampu.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Mandi Da Besabun dari Hamsan Gober. Mengakhiri Pelangi Nada Daerah kali ini, lagu berjudul Alam Wisaya Pulau Bangka. Lagu daerah masyarakat Bangka ini bercerita tentang keindahan Pulau Bangka dari laut hingga daratannya. Diceritakan bahwa Pulau Bangka punya pasir pantai yang putih dan laut biru dan bersih. Siapapun yang datang pasti merasa senang. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Indonesia. Saya Enggar Saraswati undur diri dan sampai jumpa.
Panjang pantai Bangka, kita duduk di sore hari. Burung camar terbang di atas ombak, sedengar agi. Banyak perahu hati gesena mendatang ke sini.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.